SBS Radio.
Thank you for inviting me, everybody. And it's been a couple of years since I came, and it's bigger and better. And I'd just like to say congratulations. This is one of the biggest organisations I've seen in the Community Languages Schools program. It's very successful. You probably don't know what I know. What I see is what the teachers do. And I just want to let the parents know and the community know that there's a lot of work. You can see just from the kids. For someone who can't speak a word of Macedonian, apart from a couple of maybe rude words, there's a lot of work that goes on, and I can see that this is a very successful organisation. There's a lot of commitment that we see. The parents might not know, and the community might not know, that this organisation is always involved in other activities. The University of Sydney has requested the presence of some of your teachers and of course, Jacqueline in some of its activities. And we're not talking about small-time things. So we're talking about academic research, etc. So there's a lot that goes on behind the scenes. You know that there are members of the Federation of Community Language Schools, two executive members from your organisation that are part of this large community language organisation. So there's, like I say, the parents might see this at the end of the year, you might see you're taking your kids to school, but there's a lot of work that goes on behind. So I'm just here as testimony to all of the hard work that goes on, and you can see that, of course, the kids are doing some excellent work. So congratulations, first of all, to the children. Very, very good stuff. I can see you all know Macedonian, and I think there are not very many kids who speak a language like you do. So keep it up all the way to high school, and you've got a promise, all right? So congratulations again. Have a great Christmas, everybody, and we hope to see you again next year and in the future. Thank you.
Thank you, Alex. Thank you for coming today as well. Федерацијата не поддржува во секој поглед, затоа и нашите учители и нашите ученици се секаде активни и добиваат награди кај што треба. А сега ги поканувам учениците од Македонското етничко училиште 11. октомври, кои нетрпеливо чекаат да дојдат и да видиме што тие знаат да испеат. Да ве подсетам, оваа година, ова училиште прославуваше 40 години. 40 години е повеќе, може би, отколку што многувина од вас имаат овде години. Да се одржи еден јазик 40 години, значи многу работа, многу напор, многу љубов. Овие дечиња денеска ќе испеат една многу убава песна за Македонија. Етничко училиште Никола Карев од Бонерик да дојдат. Ајде повелете. Поканиме нашите гости од Волонгонг. Овде денеска ги имаме ученици од Македонското етничко училиште Македонски бисери од Волонгонг. Тие ни дојдоа и ќе испеат песничката Елко, Елко. И тоа без музика. Да видиме дали можеме сите да им помогнеме.
Соко, елката ми стори. Играта играчки, во и рај да вори. Elko, Elko, poraz mi už te dve, tri, pet, zada može dedov nas darovi da redi.
A sega da ga pokanime i učenicite od Македонското етничко училиште Бракја Миладиновци од Менли, ама тоа училиште нема голем број ученици, бидејќи нашите не живеат во северниот дел на Сиднеј, а ако има, кажете им да одат на училиште, таму, кој што ќе настапат заедно со учениците од Македонското основно училиште Калтон, каде што македонскиот јазик се изучува во редовната настава. Ќе испеат една песна заедно, а потоа сите ученици заедно денеска ќе испеат песна за крај новогодишна песна. Инаку во училиштето Калтон ова е 27 година како се изучува македонскиот јазик. 11. октомври од Јагуна прослави 40 години, а не следната година, туку 2018, одборот и училиштето Свети Климент Охридски ќе прослават 40 години исто така. До тогаш сакам да имаме две бини ученици, не само една бина. Додека Дедо Мраз ви дава подароци, да ви кажам, кога Дедо Мраз во Австралија оди на место на санки на кенгури броди, таму никогаш нема снегови на песочните брегови. Патувањето во Австралија на вистина е тешко. Ноките се студени, а дење жешко. Но Дедо Мраз, тоа е така, на секаде патува и сите деца ги сака. Го сакате ли вие Дедо Мраз? Колку го сакате? Ајде сите да му кажеме на Дедо Мраз. Здраво, Дедо Мраз!
Здраво!
И еден по еден сега, за тие што да са училиште прво, Дедо Мраз да им даде подароци.
Звончиња, звончиња, ноќва тивко звонат, шарени снегуки од небото се ронат. Звончиња, звончиња, ноќва тивко звонат, шарени снегуки од небото се ронат.